Penktas skyrius. Išlikti sveikam sergančiame pasaulyje. Liga ne tik kenkia kūnui, bet sumaišo ir mūsų protus. Kai mes sergame, galime daug lengviau prarasti drąsą ir jaustis prislėgti. Ar jūs kada nors sirgote savaitę? Kaip jautėtės pasibaigus savaitei? O kaip dėl 2 savaičių? Per COVID-19 pandemiją tie, kurie buvo užsikrėtę virusu, pažymėjo patyrę ryškius fizinius simptomus, įskaitant didelį karščiavimą, šaltkrėtį, stiprius raumenų skausmus, nuolatinį kosulį, dusulį, gerklės skausmą, smarkius galvos skausmus ir didžiulį nuovargį. Vienas susirgęs asmuo pasakojo, aš jaučiausi lyg skęsčiau, o kitas pridėjo, naktys buvo siaubingos. Man pakildavo temperatūra, kūnas degdavo karščiu, o tada staiga imdavau drebėti iš šalčio. Bet visų blogiausia, aš jaučiausi toks vienišas saviizoliacijoje. Viena didžiausių šios pandemijos pasiekmių buvo ta, kad virusas buvo toks užkrečiamas, jog asmenys dažnai turėdavo kentėti vieni. Jų mylimiesiems buvo sunku suteikti pagalbą, kurios jiems reikėjo. Tragiška. Nemažai žmonių mirė vieniši ligoninės palatose, izoliuoti nuo savo šeimų. Nepaprastai sunku 2 savaites kentėti paūmėjus koronaviruso sukeltiems simptomams. Bet jeigu jūs sirgtumėte 12 metų, jeigu jūs nuolatos jaustumėte skausmą, būtumėte laikomas atstumtuoju ir atskirtas nuo šeimos metų metus. Evangelija pagal Morkų aprašo istoriją moters, kuri kentėjo 12 ilgų metų. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Ji nuolat kraujavo. Jos drabužiai buvo dėmėti nuo nuolatinio kraujoplūdžio. Ji buvo pavargusi, išsekusi, nualinta ir silpna. Bet visų blogiausia, ji daugiau negalėjo patirti kitų šilto apkabinimo. Ji daugiau negalėjo mėgautis vaiko apkabinimu ar jo sėdėjimo ant kelių. Ji buvo nusiminusi, prislėgta ir skendėjo neviltyje. Ji norėjo būti sveika. Ji troško pasveikti, ieškojo vaisto, bet atrodė, jog niekas neveikia. Evangelija pagal Morkų tęsė jos istoriją tokiais graudžiais žodžiais. Nemažai iškentėjusių nuo daugelio gydytojų. Tie, kurie turėjo jai padėti, padarė tik daugiau žalos. Ji prisikentėjo nuo daugelio gydytojų. Vaistai, kuriuos jie siūlė, tik pablogino jos būklę. Ji išleido sunkiai uždirbtus santaupas šitų šalatanų vaistams. Ji buvo ne tik prislėgta, bet netekusi vilties. Ji ne tik neteko drąsos, bet skendėjo visiškoje neviltyje. Tamsa užgulė jos sielą. Ji išleido visą, ką turėjo vadinamiesiems gydytojams, bet niekiek nepasitaisė. Tada ji sutiko gydytoją mokytoją, Jėzų. Didelė minia supo išgelbėtoje, kai jis lėtai ėjo siauru, akmenuotų keliu, minia jį spaudė iš visų pusių. Ši vargšė moteris svarstė, ar ji kada nors galėtų prieiti pakankamai arti ir paprašyti, kad būtų išgydyta. Jis gydė kitus. Ar jis išgydytų ją? Evangelija pagal Morko atskleidžia jos beviltiškumą šiais žodžiais. Jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Evangelija pagal Luką taip pat užfiksavo šią istoriją netgi smulkiau. Lukas buvo gydytojas ir atskleidžia keletą stebėtinų detalių savo Evangelijoje. Pasakodamas šios vargšės kenčiančios moters gyvenimo istoriją, jis sako, kurios niekas negalėjo pagydyti. Šioje Biblijos ištraukoje vartojamo žodžio pagydyti šaknis reiškia terapiją. Ji negalėjo rasti jokios terapijos. Niekas, ką ji išbandė, nebuvo veiksminga. Jėzus buvo jos paskutinė ir vienintelė gelbėjanti viltis. Jeigu jis nebūtų padėjęs moteriai, ji būtų pasmerkta gyvenimui, pilnam skausmo ir varginančios ligos. Ji prasiskynė kelią per minę tikėdama, kad jeigu galės pasiekti bent Jėzaus drabužio apvadą, išgis. Ji norėjo kažko, bet ko, kas pagydytų ją nuo ligos. Ieškodama magiško vaisto, ji išleido visas savo gyvenimo santaupas. Jos atsakas buvo įprastas, kaip ir daugybė žmonių šiandien, kai jie susidūrė su sekinančia liga. Jie skendė neviltį, kad atrastų kažką, bet ką, kas pagydytų juos nuo ligos. Kiekvienas pacientas nori kažko, kas pagydytų juos nuo ligos, bet ko, kas suteiktų palengvėjimą. Jie beviltiškai ieško vaistų, nesvarbu ar tai tabletė, ar kita medikamentų forma, kuri išspręstų bėdą. Moderni medicina sutelkusi ties ligos diagnozavimu ir gydimu, bet Jėzus susitelkė ties kai kuo daugiau, žymiai daugiau. Pagaliau, ji galėjo ištiesti savo ranką tarp 2 žmonių, stovėjusių prie Jėzaus ir trumpai paliesti jo drabužio kraštą. Tame prisilietime buvo sutelktas moters gyvenimo tikėjimas. Jos mokytojas gali atskirti tikėjimo prisilietimo nuo minios spaudimo. Gydančioji galia įtekėjo į jos kūną. Liga dingo. Ji buvo stebuklingai pagydyta. Tada Jėzus šiai moteriai pasakė nepaprastą teiginį. Dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Ji nėra kažkoks bevardis veidas minioje. ne kažkoks žmogiškos statistikos reiškinys, ji yra Dievo vaikas. Jėzus ragina savo dukrą, jis padrasina ją žodžiais, dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Žodis malonė vartojamas daugiau nei 100 kartų Naujajame testamente ir dažniausiai verčiamas kaip išgelbėjimas. Jėzus pareiškė, jog ši moteris pasveiko, jos tikėjimas užčiuopė jo dieviškumo tikrovę. Savo meilės gailestingumu jis atskleidė savo malonę vilties netekusiai moteriai ir ją pagydė. Ji buvo pagydyta fiziškai, protiškai, emociškai ir dvasiškai. Tai yra Jėzaus darbas. Jėzui rūpi mūsų visapusė sveikata, nes mes jam rūpime. Jis trokšta, kad mes patirtume gyvenimo pilnatvę šiame pasaulyje, nepaisant ligų, kentėjimų ir mirties. Atkūrimas – Jėzaus gyvenimo tikslas. Jėzaus tikslas per Evangelijas atkurti savo atvaizdą žmonijoje. Šis atkūrimas apima fizinį, protinį, emocinį ir dvasinį išgyjimą. Jono Evangelijoje randame Jėzaus planą, kurį jis atskleidė kiekvienam iš mūsų. Vagis ateina tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Velnės trokšta sunaikinti mūsų sveikatą, o Jėzus trokšta atkurti mūsų sveikatą. Velnės siekia atimti iš mūsų drąsą, o Jėzus mus padrasinti. Velnės daro viską, kad mus sugriautų, o Jėzus, kad mus atstatytų. Velnės nori, kad mes sirgtume, Jėzus nori, kad mes būtume sveiki. Jėzui rūpi visas žmogus. Jis trokšta, kad mes būtume fiziškai sveiki, protiškai budrus, emociškai stabilus ir dvasiškai klestintis. Tai ypač aktualu jo greito sugrįžimo šviesoje. Šis pasaulis susiduria su didžiulė krize. Evangelijose, Mato 24 ir Luko 21 skyriuje, užrašytos Jėzus pranašystės nusako katastrofišką pasaulio padėtį prieš pat jam sugrįžtant. Tiems, kurie nepasiruošė, pasaulį užplūstantis įvykiai bus kaip didžiulė staigmena. Apaštalas Paulius pabrėžė visapusę sveikatos svarbą amžinybės šviesoje šiais žodžiais. Pats ramybės Dievas jūs tobulai te pašventina ir tai išlaiko sveiką bei nepeiktina jūsų dvasę, sielą ir kūną mūsų viešpatės Jėzaus atėjimui. Žodis dvasė čia yra susijęs su mūsų požiūriu ar emocijomis. Kartais net šiais laikais mes pasakome, ji yra švelnios dvasios arba jis piktos dvasios. Ką turime omeny? Žmogaus požiūrį arba jo emocinę dalį. Žodis siela šiame tekste reiškia dvasinę prigimtį. Siela yra dalis mūsų esmės, kuri trokšta Dievo ir amžinybės. Žodis kūnas šiame tekste simbolizuoja fizinę prigimtį. Jėzus trokšta kiekvieną mūsų prigimties aspektą pašventinti arba padaryti šventą savo dvasios gale. Apaštalas Paulius vėl pabrėžia šią mintį savo laiške romiečiams. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Ar pastebėjote, kad apaštalas akcentuoja visą žmogų? Jis kalba apie mūsų garbinimą, mūsų kūnus ir mūsų protus. Rūpinimasis savo kūnais yra dvasinis garbinimas. Galiausiai, kadangi kūrėjas mus sukūrė, tai rūpindamiesi savo kūnais, mes teikiame garbę savo kūrėjui. Pasaulio kūrimo metu Dievas apsupo Adomą ir Jėvą elementais, būtinais optimaliai sveikatai. Skaidrus, čiurlenantys upeliai ir sraunios upės aprūpino juos tyrų vandeniu. Gausu buvo vaisių, riešutų, grūdų ir įvairių daržovių. Natūralioje mityboje, kurią Dievas parūpino, buvo gausu naudingų maistinių medžiagų. Kai mūsų pirmieji tėvai mankštinosi saulės šviesoje ir gryname ore, jų kūnai tryško sveikata, su kuria juos sukūrė Dievas. Vakarai atnešdavo gaivinančią dulksną ir kasdien pirmieji žmonės ilsėjusi jo meilės ir rūpešio apsuptyje. 7. Šabo dieną jie patirdavo gilesnį pasitikėjimą savo kūrėjų, kai šlovindavo jį tą ypatingą dieną, kurią jis pašventino arba atskyrė garbinimui. Mūsų pirmieji tėvai gyveno pasaulyje, kuriame nebuvo įtampos, nerimo ir ligų. Ramybė ir laimė kartu vaikščiojo žeme. Jų širdis buvo pripildytos meilė Dievui ir vienas kitam. Taigi Dievo užmojis, kad mes atrastume Edeno principus ir jais vadovautumėmės savo gyvenime. Pasaulio kūrimas nebuvo prieš tūkstantmečius atliktas paprastas Dievo veiksmas. Tai buvo modelis mums, kaip gyventi šiandien. Dievas nėra susidomėjęs vien tik mūsų dvasinė sveikata. Jam taip pat rūpi žmogaus fizinė bei emocinė sveikata. Santykis tarp fizinės ir dvasinės gerovės yra artimas. Apaštalas Jonas tai teigia glaustai. Mielasis, linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai. Mokslas patvirtina, kad mes esame visapusiai žmonės. Per pastaruosius 25 metus labai atsinaujino visapusio žmogaus priežiūros samprata. Pasaulio sveikatos organizacija, kuri nuo 1948 metų apibūdino sveikatą kaip visapusišką fizinio, protinio ir socialinės gerovės būseną, dabar pripažino ketvirto komponento dvasingumo poreikį, kuris yra laikomas svarbiu sveikatos veiksniu. Nuo 2010 metų buvo atlikta daugiau nei 2000 tyrimų apie religijos poveikį sveikatai. Gausus moksliniai įrodymai patvirtina Biblijos mokymo apie sveikatą tikslumą. Dėl netinkamų gyvenimo įpročių degeneracinės ligos sparčiai auga. Širdies ligos, insultai ir vėžys yra žudančių ligų, kurios atima žmonių gyvybės per anksti sąrašo viršuje. Ką pabrėžia dauguma šių mokslinių tyrimų apie sveikatą? Kur link veda tyrimas? Štai trys konkrečios sritis, kuriuose tikėjimas gali padaryti stulbinančius pokyčius jūsų sveikatai. Pirma. Tikėjimas skatina rinktis geresnius būdus sveikatai stiprinti. Tik maža dalis religingų ir giliai įsipareigojusių Dievo žmonių rūko, piknaudžiauja alkoholiu ar vartoja narkotikus. Jie daugiau sportuoja, sveikiau maitinasi ir rūpinasi savo poilsiu. Kai žmonės tiki, kad juos sukūrė Dievas ir jų kūnai yra šventosios dvasios šventykla, jų pasirenkami būdai sveikatai stiprinti yra geresni. Jie vadovaujasi apaštalo Pauliaus žodžiais užrašytais pirmame laiške korintiečiams. Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. Tikėjimo žmonės tampa labiau sąmoningi, rūpinasi savo sveikata ir pasirenka gyventi sveikiau. Jūs galbūt susimastote, kokiegi tie geresni būdai ir kaip galėtume pagerinti savo sveikatą. Neseniai Harvardo universitetas atliko didelį tyrimą, kad nustatytų, kokie sveikatos įpročiai gali padėti žmonėms gyventi ilgiau. Štai ką jie atrado. Laikydamiesi 5 sveikatos įpročių, jūs galite 10 metų prailginti savo gyvenimą. Štai tie paprasti įpročiai, kurie pailgins jūsų gyvenimą. Sveika mityba, nuolatinė mankšta, sveiko kūno svorio palaikymas, saikingas alkoholio vartojimas ir nerūkimas. Pasak naujo tyrimo, kuriam vadovavo Harvardo Čano visuomenės sveikatos mokykla, šių įpročių išsaugojimas suaugus gali pridėti daugiau nei 10 metų prie gyvenimo trukmės. Tyrėjai taip pat atrado, kad per 30 metų trukmės tyrimą amerikiečiai, moterys ir vyrai, kurie išsaugojo sveiką gyvenseną, 82% mažiau mirė nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir 65% mažiau mirė nuo vėžio, lyginant su tais, kurie nesilaikė sveikos gyvensenos principų. Šiek tiek atidžiau pažvelkime į šiuos sveikatos kūrėjus. Vienas iš lemiamų klausimų susijusių su COVID-19 ir kitomis ligomis yra mūsų imuninės sistemos stiprinimas. Imuninė sistema yra ląstelių ir baltymų kompleksinis tinklas, kuris gina mūsų kūnus nuo infekcijų ir ligų. Jeigu turėsite stiprią imuninę sistemą, jūs ne tik sumažinsite susirgimo riziką, bet susirgus simptomai bus silpnesni. Jūs sirgsite trumpiau. Nėra jokios garantijos, jog kuris nors iš mūsų nesusirgs, tačiau yra tam tikri būdai, kaip mes galime apsaugoti save ir sustiprinti savo imunitetą. A. Maitinkite sveikai. Mityba yra raktas į bet kokios ligos prevenciją bei išgyjimą. Vaisiai ir daržovės, taip pat viso grūdo produktai, sumažina uždegimus ir pagerina kraujagyslių funkciją. Augalinis maistas yra prisotintas sveikatai naudingų, apsauginių, fitocheminių medžiagų, kurios neutralizuoja infekcijų ir kitų ligų oksidacinį stresą. Jos sumažina uždegimą ir pagerina kraujagyslių sienelių sveikatą, užtikrina reikiamą kraujo tiekimą. Gyvulinės kilmės baltymai turi uždegimus sukeliančių medžiagų, kurios suardo organizmo imuninę sistemą. Augalinis maistas, įskaitant ankštinius, salotas ir daržovės, parūpina statybinius blokus, kad pagamintų medžiagas, kurios parūpina kitas medžiagas, atsakingas už gerą kraujagyslių darbą. Mes taip pat siūlome lėkštėje turėti vaivorykštės spalvų įvairovę, nes tai užtikrins, kad visos apsauginės medžiagos yra jūsų mityboje kaip prevencinė ir kaip papildoma gydomosios priemonės susirgus. Žinoma, privaloma vengti cukraus, nes cukrus išderina baltųjų kraujo kūnelių funkciją, kurie būtini kovai su svetimais baltymais ir kitokiais svetimkūniais mūsų organizme. B. Gerkite daugiau vandens. Vanduo apsaugo kūną nuo dehidratacijos, leidžia kiekvienai ląstelei funkcionuoti ir kovoti aukščiausių pajėgumų. Tai yra pagrindinis elementas, pagerinant mūsų imuninę sistemą. Todėl gerkite daug vandens. Kiek daug? Bent 8 stiklines. Vandens kasdien. Kitas būdas stebėti, ar gaunate pakankamai vandens, yra gerti tiek, kad per dieną bent vieną kartą šlapimas būtų skaidrus. Įsitikinkite, jog geriate pakankamai vandens iki 18 valandos, kad jūsų miegas nebūtų trikdomas ir būtinas poilsis nebūtų pažeistas. C. Kvėpuokite grynų orų ir mankštinkitės. Mankšta taip pat svarbi, todėl mes rekomenduojame, kai tik galite, eikite į lauką. Žmonių, kurie sparčių žingsnių vaikšto bent 5 kartus per savaitę, nemažiau kaip 30 minučių per dieną, sveikata yra geresnė, jie gyvena ilgiau negu tie, kurie nesimankština. Mankšta yra ypatingai svarbi padedant apsisaugoti nuo ligų. Kasdien išeikite į gryną orą, giliai kvėpuokite ir vaikščiokite iškėlę galvą, o pečius atlošę atgal. Jeigu gyvenate mieste, paieškokite parko, kur gausų medžių ir krūmų, kad galėtumėte pasivaikščioti. Nesveika kvėpuoti mūsų susakimšuose miestų kamščiuose užstrigusių transporto priemonių išmetamųjų dujų užterštų oro. Medžiai ir augalai turi gyvybę teikiančių savybių, kurios sustiprins jūsų sveikatą. Kvėpuokite giliai, įkvėpdami gaivų orą natūralioje lauko aplinkoje, saulės šviesoje. Saulės šviesa yra natūralus vitamino D šaltinis. Kai saulės šviesa yra absorbuojama vidutiniais kiekiais, kad mes nenudegtume, galime stiprinti savo imunitetą, apsaugoti nuo ligų, padidindami vitamino D kiekį organizme. Tai galime pasiekti būdami saulės šviesoje bent 15 minučių per dieną. D. Daug ilsėkitės. Vienas iš Dievo suteiktų geros sveikatos principų yra poilsis. Kai sergame, mūsų kūnai geriausiai atsigauna ilsintis. Netgi kai manome, jog atsigavome po ligos, geriausia būti atsargiems ir palsėti dar porą dienų. Tai ypatingai svarbu, kai kalbame apie COVID-19, kadangi mes tiksliai nežinome, kada įvyksta atsigavimas. Genetinė viruso medžiaga gali išsiskirti iš nosiaryklės gleivinės iki 4 savaičių. Poilsis yra svarbi geros sveikatos plano dalis. Štai kodėl Dievas mums per savaitę davė vieną dieną, 7-ąją šabo dieną, šeštadienį, kaip poilsio nuo gyvenimo įtampos dieną. E. Venkite tabako, alkoholio, žalingų vaistų, narkotikų ir stimulantų. Rūkimas yra didžiausia mirties priežastis pasaulyje. Tai prisideda prie 100 000 mirčių kasmet. Jis yra didelis širdies ligų, plaučio vėžio, antrojo tipo diabeto ir kitų nesveiko gyvenimo būdo sukeltų ligų rizikos faktorius. Jis silpnina imuninę sistemą, prisideda prie dantenų ligų, padidina nevaisingumo riziką ir yra kraujo krešulių priežastis. Alkoholis stipriai prisideda prie priešlaikinės mirties. Jis yra kai kurių vėžio rūšių širdies ligų ir kepenų pažeidimų priežastis. Alkoholis su tabaku sukelia pavojingą priklausomybę. Pernelyg didelis alkoholio vartojimas pastumėja į depresiją ir daugybę netyčinių sužeidimų, įskaitant automobilių avarijas. Štai neseniai atlikto britų tyrimo išvados paskelbtos garsiame medicinos žurnale The Lancet. Alkoholis yra didžiulė pasaulio sveikatos problema. Jungtinės karalystės vyriausiasis sveikatos apsaugos specialistas teigia, kad nėra jokio saugaus alkoholio vartojimo lygio. Viena didžiausių bėdų susijusių su alkoholiu ta, kad jis paveikia kaktinę smegenų skiltį, kuri atsakinga už sąžinę, samprotavimą ir sveiką protą. Alkoholis paveikia mūsų sprendimų priėmimo procesą. Šventoji dvasia bendrauja su mumis per mūsų kaktinę smegenų skiltį, skatindama priimti teigiamus gyvensinos sprendimus, geriau suprasti Dievo žodį ir uoliau siekti jo tiesą. Alkoholis trukdo šiam procesui ir padaro mus mažiau jautrius Dievo atskleistai valiai. Nors mes negalime išvengti susirgymo, bet galime išsaugoti geriausią savo imuninės sistemos lygį, kad ji galėtų kovoti su liga. Mes galime stiprinti savo imuninę sistemą, kad kautumėmės su liga. Antra. Tikėjimas skatina mus būti labiau optimistiškus ir pozityvesnius. Šis teigiamas požiūris žmonėms padeda sumažinti įtampą ir hipertenziją. Jie ramesni ir geriau nusiteikę. Rochesterio universiteto medicinos naujienlaiškis skelbė, buvo tyrinėjamas optimizmas kaip sveikatą gerinantis faktorius. Tyrėjai apžvelgė daugiau nei 80 tyrimų rezultatų, kad prieitų bendras išvadas. Jie atrado, kad optimizmas darė nepaprastą poveikį fiziniai sveikatai. Tyrimo metu buvo gilinamasi į vidutinį ilgamžiškumą, lygų išgyvenimą, širdies sveikatą, imunitetą, vėžio padarinius, neštumo pasekmes, skausmo toleranciją ir kitas sveikatos temas. Akivaizdu, kad tiems, kurie turėjo optimistiškesnį požiūrį, sekėsi geriau. Jų tyrimo rodikliai buvo geresni negu nusiteikusių pesimistiškai. Esmė ta, kad turint teigiamą požiūrį gali pagerėti jūsų sveikata, nepaisant kas jūs vargina. Tikėjimas skatina jūs pasitikėti Dievu, o pasitikėjimas Dievu skatina būti labiau optimistiškiems ir pozityviems, nes jūs žinote, jog Dievas jumis rūpinasi ir visada linki jums geriausio. Šis Dievo buvimo jūsų gyvenime pojūtis gydo ir fiziškai, ir emociškai. Trečia. Tikėjimas skatina mus dažniau lankyti bažnyčią. Didesnė palaikymo sistema ir bendrystės jausmas prisideda prie didesnės gerovės. Kalifornijos Berklio universitetas 2002 metais pranešė 31 metus trukusio tyrimo, kuriame dalyvavo 6500 suaugusiųjų Alamedoje. Rezultatus. Išsamioje ataskaitoje pažymėta, kad žmonės, kurie lankė religinės pamaldas, turėjo mažesnę mirties riziką palyginti su tais, kurie niekada arba rečiau lankydavosi pamaldose, net jeigu pritaikysite amžių, sveikatos būseną ir kitus rizikos faktorius. Teksaso universiteto tyrimas atskleidė, kad žmonės, kurie lanko bažnyčią, gyvena 7 metus ilgiau negu tie, kurie į bažnyčią neina. Tyrėjai atrado, kad gyvenimo trukmė pakilo, kai pakilo bažnyčios pamaldas lankančiųjų skaičius. Tų, kurie lankė bažnyčią kas savaitę, gyvenimo trukmė vidutiniškai buvo 82 metai. Tie, kurie lankė rečiau nei kartą per savaitę, amžius siekė iki 79 metų, o tų, kurie visiškai nelankė, amžius siekė iki 75 metų. Dievo žodis patvirtina šių tyrimų informaciją. Biblijoje, laiške Hebrajams, pabrėžiama bažnyčios lankymo teigiama nauda. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris yra davęs pažadus. Sergikime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus jo labiau, jo aiškiau išvelgėte besiartinančią dieną. Trumpai išanalizuokime šį dievišką patarimą ir palyginkime jį su anksčiau minėtu tyrimu. Biblijos ištrauka skatina krikščionis rinktis kartu ir, pirma, sergėti vieni kitus. Kitai žodžiai tariant, pasistenkite suprasti vienas kito gyvenimo aplinkybės. Įsijauskite į vienas kito jausmus. Kaip laiškė Galatams apaštalas Paulius rašo, nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Kažkas yra pasakęs, kiekvienas, kuris pats save supakuoja, tampa labai mažu paketu. Ir tai yra tiesa. Tikėjimo bendruomenė leidžia mums suprasti nesavanaudiško rūpinimosi vienas kitų lygmenį. Šis vienas kito sergėjimo požiūris yra sveikas ir tam, kuris dalyjasi savo gyvenimu su kitu, ir tam, kuris gauna tą nesavanaudišką dalyjimąsi. Antra, skatinti mylėti, arba motivuoti, įkvėpti, pakelti vienas kitą. Susitikimai kartu šlovinti Dievą, kartu tyrinėti Dievo žodį ir kartu melstis suteikia galimybę paskatinti ir pakelti vienas kitą. Trečia, raginti vieni kitus. Nėra nieko geriau už padrasinantį žodį, kuris pakelia kito žmogaus dvasę. Bažnyčia pirmiausia turi būti padrasinimo ir vilties vieta. Kaip jūs jaučiatės, kai kas nors pasako jums komplimentą? Juk tai jūs pradžiugina ir suteikia džiaugsmą jūsų gyvenimui. Tokios pozityvios sveikatos mintis gaivina mūsų gyvenimą. Kaip daryti teigiamus pokyčius? Jūs gal svarstote, kaip aš galiu padaryti teigiamus pokyčius savo gyvenime? Kur atrasti jėgų geriems sveikatos patarimams įgyvendinti? Aš anksčiau bandžiau, bet man nepavyko. Raktas į permainas yra savo silpnos valios suvienimas su Kristaus visagalia jėga. Mes galime būti silpni, bet jis yra stiprus. Mes galime būti trapus, bet jis yra visagalis. Patys iš savęs nieko negalime, bet su juo viską. Tai prasideda nuo mūsų asmeninio pasirinkimo. Visi pokyčiai prasideda nuo pasirinkimo. Juo daugiau mes pateisiname savo elgesį, tuo labiau mes statome barjerą tarp savęs ir sėkmės. Nepaprastas jūrų biologijos atliktas eksperimentas puikiai perteikia šią mintį. Eksperimento metu jūros biologija įkėlė ryklį į didelį rezervuarą ir tada įleido ten kelias žuvis kaip masalą. Kaip ir tikėtumėtės, ryklys greitai apiplaukė rezervuarą, užpuolė ir pradėjo mažesnė žuvis. Tada jūrų biologė įdėjo stiprią skaidraus stiklo pluošto dalį į rezervuarą, taip sukūrė dvi atskiras erdves. Tada jį vėl įkėlė ryklį į vieną erdvę, o kita žuvis kaip masalą į kitą. Ir vėl ryklys akimirksniu puolė žuvis. Tačiau šį kartą jis atsitrenkė į stiklo pluošto pertvarą ir atšoko. Nepasiduodamas ryklys vis kartojo šį veiksmą kas kelias minutes, tačiau nesėkmingai. Tuo metu žuvis saugiai plaukiojo antroje baseino dalyje. Galiausiai po valandos bandymų ryklys pasidavė. Šis eksperimentas buvo pakartotas keletą tuzinų kartų per kitas kelias savaitės. Kiekvieną kartą ryklys pasidarydavo mažiau agresyvus ir rečiau bandydavo užpulti žuvis, kol galiausiai jis pavargo atsimušinėti į stiklo pluošto pertvarą ir visai nustojo pulti. Tada jūrų biologija pašalino pertvarą, bet ryklys nebepuolė. Jis buvo išmokytas, kabutėse tikėti, jog tarp jo ir žuvų egzistavo barjeras. Todėl žuvis galėjo saugiai plaukioti, kur tik jos norėjo. Daugelis iš mūsų patyrė kliūtis ir nesėkmes, emociškai pasiduodame ir nustojame mėginti dar kartą. Kaip ir pasakojame apie ryklį, tikime, kad jei mums nepasisekė praeityje, niekada nepasiseks. Kitai žodžiai tariant, mes vis matome barjerą savo galvoje, net kai jo tikro barjero nėra tarp vietos, kurioje esame ir vietos, į kurią norime eiti. Kai nusprendžiame pasikeisti, Kristus iš karto ateina mums į pagalbą ir sugriauna barjerus, duoda jėgų, kurių mums reikia. Mūsų pasiteisinimai sulaiko mus priimti jo galę. Kartais mes savo protuose sukūrėme barjerus, sugalvojame įvairias priežastis, kodėl pokytis yra toks sunkus. Mes matome neįmanomus dalykus, bet Dievas yra galimybių Dievas. Jis yra Dievas, kuris gali paruošti kelią, kai mes nematome jokio kelio. Jis yra Dievas, paverčiantis tai, kas neįmanoma, į tai, kas įmanoma. Laiške Efeziečiams randame apaštalo Pauliaus maldą. O tam, kuris savo jėga veikiančia mumyse, gali padaryti, nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, jam te būna šlovė bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje. Per visas kartas, amžių amžiais. Amen. Ką gali padaryti Dievas? Jis gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome. Mes galime nesuprasti, kaip įvyksta pokytis, bet žinome, Dievas gali. Mūsų protai gali nesuprasti, kaip jis gali padaryti mūsų naujai žmonėmis, bet mes žinome, Dievas gali. Mūsų širdis gali nesuvokti, kaip jis stiprina mūsų silpną valią, bet žinome, Dievas gali. Gali atrodyti neįmanoma, bet Dievas gali. Gali atrodyti nelogiška, bet Dievas gali. Gali atrodyti neįtikėtina, bet Dievas gali. Kai šventosios dvasios paraginti mes pasirenkame gyventi harmonijoje su Kūrėjo įstatymais ir teikti šlovę jam savo gyvenseną, jis duoda mums jėgų įgyvendinti mūsų troškimus. Mūsų Kūrėjas kuria mumyse naują gyvenimą, kurį pasirenkame gyventi, kai jam įsipareigojame.